за книгите.
Вие слушате Радио Стара Загора и предаването за култура Флашмоб. Следват минутите за рубриката ни за книгите с прекрасната Мария Донева, която е тук в нашето студио. И сега ще чуем какво ни е подготвила за днес. Здравей!
Добър ден! Една книга, която малко ме затрудни.
Защо така?
Авторката се казва Селя Ахава. Книгата се казва Жената, която обичаше насекомите. Преводачката се казва Русица Цветанова. И на нея дължим някои от най-прекрасните книги и за деца, и за възрастни, които идват от доста далечния север, от скандинавските страни. Превод от фински. Селя Ахава, тя е написала 4 романа, от които 3 са преведени на български. Първия, Неща, които падат от небето, ми е един от най-любимите на света, на земята и в околностите. На Европейската нощ на литературата преди няколко години, 2017-та, това беше четивото, предложено от финландците, и аз четох в библиотека за Хари Княжески. Толкова ги обичам тия събития. Събират наши хора. Да. Хора, които същите страсти и пристрастия ги тресат и ги водят от библиотека на библиотека, от книжарница на книжарница. И сега втората книга, Деня, в който мъжа ми изчезна, не съм я чела. Обаче, Жената, която обичаше насекомите, ми се видя много привлекателна и заради корицата. И защо пък да не я прочета? Ако приемем, че е имало едно общо количество въображение, което трябва да се разпредели между човечеството, когато са давали въображение на Селя Ахава, са ощетили някоя средно голяма държава. Просто за тая държава не е останало. Да. Как ги измислят тия хора? С всички подробности, с бита, с детайлите, с начина на мислене, с градската среда. Това не може да е измислено. Това явно е резултат от великански проучвания. От друга страна, хем е научна книга за насекомите и за начина, по който самата наука расте и се развива и се задълбочава и разширява. Хем е книга за ненаучна само, ами и фантастична. Защото героинята на тази книга, тя се казва Мария.
А Дашка?
Да, на нас.
И на половината човечество.
Да. Мария е родена през 17 век. Баба й се спомня кометата от 1606. Баба е родена във времето, когато на небето все още са се раждали звезди, а пък земята е била толкова силна, че е можела да създава живот. Баба й е била убедена, че от мръсотията се раждат мухи и черви, че от неизмитите прашни коси на жените, които имат наглостта да ходят с голи коси, непокрити глави, се раждат бълхите, и постоянно цитира едно стихотворение. Мария се ражда тогава, отгледана е от майка си, баща й почива, втория баща я научава да рисува, но тогава жените са били хора втора ръка. Отделно, че в 17 век в Германия, ако някоя жена много-много вземе да знае и да си позволява, например, да лекува с билки, няма да е никак чудно, ако свърши накладата. И освен това, ето, баба и на Мария е акушерката на селото и близката околност, но тя крие тайно лекарствата и мазилата, които сама си приготвя, защото във всеки един момент, ако някое раждане тръгне накриво или свърши зле, могат да обвинят, че е вещица.
Да.
Мария обаче се интересува от насекоми. Но тя ги обича с безкраен интерес, който не свършва никога, и тя не е доволна само от това да ги зърне някъде, да види една пеперутка, която лети. Напротив, тя през целия си живот, почти до края на живота си, някак си презира интереса на хората към пеперудите заради шарените им крила. Тя с много дълги, дългогодишни наблюдения установява, че гасеницата и какавидата и пеперудата са едно и също същество. Това са години, в които това не е било известно. Започват първите наблюдения и научни изследвания. И тя през цялото време ги рисува в най-големи подробности, и на нея са и нужни години, за да разбере този пашкул от каква гасеница се е получил и от този пашкул каква пеперуда или друго насекомо ще излезе. Разбира се, тия нейни занимания я правят странна, различна, луда, непривлекателна, нежелана. Когато се омъжва за един от... Насила, никой не пита. Когато се омъжва за един от учениците на втория си баща, който също се води художник, тя се премества да живее от Кьолн в Нюрнберг. Но е много самотна, има една дъщеря, обаче е много самотна, защото тя се интересува от насекоми. Да. И иска да пише, но тогава е немислимо жена да напише книга с нейното име на корицата. Невъзможно. И всъщност тя показва, авторката показва както растенията имат своите етапи в еволюцията, своята метаморфоза от един вид в друг, така и героинята Мария има своята метаморфоза и от яйце се превръща в гасеница, от гасеница в ларва, от ларва в имаго, дано да не бъркам реда. И също както насекомите метаморфозират, така и Мария се променя в интересите, възможностите си, знанията си, желанията си. Така и науката и светът се променя. Защото в следващия етап от живота си Мария вече живее сама в Амстердам. В следващия момент вече са станали великите географски открития. Има редовни кораби до Япония, която преди няколко години са се отворили границите. И тя заминава да живее в Япония, където изучава местната природа с велики детайли и познания за езика, за нравите, за морските и горските обитатели, за цунамитата, за болестите, от които страдат местните хора. След което се връща в Европа. И по време на презокеанския си маршрут за 5 дни преживява и етапа на Пеперуда, защото се влюбва в един японец с ирландско-гръцки происход.
Ехе,
и за 5
дни... А споделена ли е любовта?
Да, но е точно 5 дни, защото тя с изумление наблюдава как много от пеперудите дори нямат уста и нямат храносмилателни органи. Те живеят само 2-3-5 дни, колкото да се чефтосат, да се снесат яйцата и умират. И тя до сега ги е намирала за безполезни, а сега открива, че всъщност това е смисълът, колко е красиво. И както тя се развива през вековете и грубо сметнато живее около 370 години, обаче Населя Ахава въобще ни пука и не влиза в тия подробности. Героинята живее толкова. Точка. Край. И въобще не върви да оспорваш при положение, че всичко е толкова убедително и аргументирано. Това за възрастта е случайна подробност. И... На стари години тя живее в един голям град, вози се на метрото, проверява си имейла, а пък в самия край на живота си просто изчезва. И явно и дъщеря, и внучето й живеят стотици години, защото дъщеря й все още е млада, внучето й все още е малко. И като знаем, че Мария накрая завършва своя жизнен цикъл и изчезва, както всяко насекомо завършва своя жизнен цикъл и изчезва, така и аналогията и прогнозите, които можем да си направим за цивилизацията, никак не са оптимистични.
Да.
Освен с идеята, че след нас остава това, което сме снесли. След нас остават децата ни и има някакво бъдеще. Дай, Боже, Боже, дай.
Корицата също е много интересна. Тя е някаква съвкупност. Морско конче се вижда, пеперуда, даже може
раковина
би част.
Раковина и
топало
октопод. На
октопод.
Да. Я да видим оригинална корица. Я да видим какво пише. Моника Комърницка, илюстрация на корицата. Капка Кънева, художествено оформление на поредицата. Ами, няма случайни хора в тази книга. Една книга, която аз с това започнах. Трудно ми е да говоря за нея, защото в нея има много наука. Обаче сега, ако трябва да кажа едно изречение, мога да кажа, че през цялото време еволюцията в знанията, в науката, така вътрешния диалог, който Мария постоянно води с Дарвин в един период от живота си, навлизането на технологиите, всичко това би могло да се сведе като един непрестанен разговор с Бог. Ако в момента на детството и през 17 век, там по затънтените гори, Бог е един тираничен, доминиращ мъжки тип. Постепенно вярата в него започва да се пропуква. Съмненията, Кой е този бог, който допуска цунамито да зашлеви едно село и да го отнесе с всичките му жители, деца, репички в тенджери, да унищожи живота? Кой е бог, който допуска селата да се превръщат в гори и хората да се превръщат в ходещи трупове, преди да умрат безразлични към мъките си? Към края имаше една мисъл, която ми се стори потресаваща, че в 21 век Бог е една пукнатинка на съмнение. Нещо, което запазва нашата човечност, защото в 21 век всичко се знае, всичко може да се провери. Няма тайни, няма скрити лични данни. Всички науки вече са проникнали до такива дълбини на материята и в космоса и навсякъде, че да си позволиш незнанието, колебанието, може би това е шепота на Бог, който се опитва да проникне през цялата тази маса от светлинно, звуково, химическо и всякакво замърсяване. Може би е тази пукнатинка, през която влиза светлината и чистотата, и да не забравим, че ние сме нещо по-специално. Хем сме животни и ларви и част от природата, хем сме и нещо отвъд, нещо по-различно. Друга материя, която може би не може да бъде проучена научно, а е достижима само с вярата. Многопластова книга, можеш да четеш фабулата като биография на една особена жена, можеш да я четеш като научен труд, като исторически труд, като фантастика, и мисля, че това, което обединява всичките тези нишки, е проницателната мисъл и красивия начин, по който думите се изтеглят като нишка от мисълта и се изтъкава текста на книгата. Красива работа, много хубаво нещо.
За поредна събота заинтригувахме със сигурност нашите слушатели, този път с книгата «Жената, която обича насекомите». Така че всеки, който желая, може да се потопи в света на Мария, на нашата Дашка, да. И да прочете книгата. Благодарим ти, че тази събота беше част от предаването «Флашмоб» и рубриката ни за книгите. Очакваме те с нетърпение следващата седмица.
Аз благодаря.